Zažil jsem to. Příběhy ze vzdálených zemí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Nechte se spolu s Janou Davidovou a jejím hostem vtáhnout do humoru i dobrodružství z neobyčejných cest. Každou druhou neděli na Českém rozhlasu Pardubice. Zažil jsem to.
Spíme přímo uprostřed pralesa, na takové malé mítince vysekané v zázvorovém porostu mačetou a kolem nás selinou takovéto zvuky. Skoro se nedá spát.
Pan doktor Vladimír Lemberg navštívil Madagaskar a já jsem se dočetla, že prý 90% nejen rostlin, ale i zvěře je na Madagaskaru, jenom tam, nikde na světě. Pane Lemberku, je to tak?
Ono to číslo je odhadnuto. Samozřejmě, že se to dá spočítat, ale ta situace se mění doslova každým dnem, protože vědci popisují stále nové a nové druhy živočichů. A představte si, že i u lemurů, což jsou poměrně velké poloopice, čili zvířata nápadná, která jsou pouhým okem snadno viditelná, tak to je docela překvapivé, protože na začátku 21. století těch zvířat zase tolik nových pro vědu neznámých nemáme. Takže tak, jak se popisují nové a nové druhy, tak se zjišťuje, že ty nově popsané druhy nežijí nikde jinde než na Madagaskaru a tím vzrůstá to procento toho endemismu, jak tento jev nazýváme.
Vy už jste hovořil o lemurech, tak o lemurech můžeme začít. Lemur, lemuři, kdo to je? Vy jste hovořil o mnoha druzích, já jsem kdysi slyšela, že jich je 52.
To jste měla poměrně aktuální informaci. V současné době je asi 87 druhů.
Nebyla aktuální.
No, ono, ta informace byla 2 roky stará, ale my jsme se třeba na vysoké škole učili o 25 druzích lemurů a bylo to číslo, o kterém celkem nikdo nepochyboval, že by se mohlo změnit. A ejhle, v podstatě se dá říci, že to číslo se začalo měnit už na konci 80. let, kdy byly objeveny za poměrně velkého světového ohlasu 2 nové druhy lemurů. Začala ta série objevování a popisování nových druhů lemurů. Vědělo se, že existují někde v hloubi vnitru deštného pralesa na východě ostrova lemuři zlatí a jedna anglická výprava se je vydala hledat. Při té příležitosti ovšem nechtíc objevila jiné druhy lemurů. Dneska se česky jmenují lemuři širokonosí. Ale i ty lemury zlaté nakonec objevila. V roce 1988 byl popsán nový druh lemura, který se česky jmenuje Sifaka zlatotemenný. Žije jenom na samotném severu ostrova v jednom lese, v podstatě na několika desítkách kilometrů čtverečních, nikdy jinde na světě. Snad možná proto unikal dlouho pozornosti. No a tak, jak v 90. letech minulého století došlo k rozvoji genetické analýzy, a bylo možno rozluštit genetický kód těch kterých druhů, tak celá řada poddruhů byla povýšena na samostatné druhy. Byly objeveny některé skupiny třeba v odlehlých končinách, kam předtím vědci se neměli šanci dostat. A hlavně mezi těmi nočními druhy, které unikaly pozornosti právě, bylo popsáno tedy velké množství druhů lemurů a já vám vlastně ani neřeknu, jestli v tuto chvíli platí to číslo 87 druhů, nebo jestli už je vyšší, protože skutečně ta situace tady je docela z toho zoologického pohledu velice atraktivní, protože přiznejme si to, pro každého zoologa je ctí objevit pro vědu, objevit pro lidstvo nějaké nové zvíře a dát mu jméno, takže vědci se snaží využít této mezery tohoto bílého místa k tomu, aby popsali co nejvíce druhů.
Pane Lemberku, jaké lemury jste viděl vy, s kterými jste se setkal?
No, lemuři to jsou moji miláčkové, tak my jsme se snažili samozřejmě při těch našich cestách se dostat i do těch odlehlých končin, kde bychom měli šanci vidět druhy nové, takže jsme nafotografovali i ty sifaky zlatotemenné v tom jednom lese, jak jsem se již zmiňoval, ale pochopitelně nemá cenu asi vyjmenovávat všechny druhy. Já bych spíš uvedl jeden zážitek, který dosvědčuje to, že neovšem víme. Bylo to v Národním parku Ankara Nafecika na severozápadě ostrova, kde měl žít jeden z lemurů, který se český jmenuje lemur Edwardsův. A my jsme ho našli, fotografovali jsme ho, ale protože je to zvíře noční, tak přes den spí. Průvodce, který je povinný v každém národním parku na Madagaskaru, tak nám ukazoval o kousek dál právě spícího tohoto lemura Edwardsova, ale my jsme na první pohled viděli, že má bílý koneček ocásku a tím se liší od toho správného lemura Edwardsova. A teprve doma po konzultaci s literaturou jsem zjistil, že se jedná o úplně jiný druh, který má žít někde 300 kilometrů severněji a nebyl v tomto národním parku dosud zjištěn. Takže vidíte, že i takové drobnosti jako bílá tečka na ocase hrají roli.
Tak přímo nad naším táborem se teď přehnala smyčka lemurů korunkatých.
Já jsem slyšela, že prý je jakýsi lemur, který jí, jeho potravou je rostlina, snad bambus, který má v sobě jed.
Mm-hmm. Už jsem ho tady dneska zmínil. To je ten lemur širokonosý, který žije v deštných pralesích střední části východu ostrova a je skutečně známý tím, jaký je to potravní specialista. On se neživí ničím jiným než jedním druhem bambusu, ale věc se má ještě tak, že ten bambus obsahuje takové množství cyankály nebo kyanidu, ta jedna porce by v pohodě usmrtila 10 lidí a on se neživí ničím jiným. Je tedy ten jeho organismus adaptován na trvalý přísun jedu, což zase v očích Malgašů, těch domorodců, působilo velmi zvláštně, protože oni si z toho bambusu dělají jed do svých šipek, do foukaček, kterými potom loví a dobře vědí o tom, že ten bambus je velmi jedovatý. Takže pochopitelně takové zvíře, které se tím živí, tak získá nadpřirozené schopnosti a podobně.
Který ještě lemur u nich má nadpřirozenou schopnost nebo ho obdivují?
On ten vztah Malgašů k lemurům je takový zvláštní. Nesnaží se v nich vidět nic moc tajemného, nevidí v nich na druhou stranu ani lovnou zvěř, neloví je tedy, ale některé vlastnosti si zkrátka nedokáží vysvětlit a proto možná získávají v jejich očích tato zvířata jisté nadpřirozené vlastnosti. Uvést mohu třeba lemura čilého, který pojídá vlastní výkaly, což oni si nedokáží vysvětlit, ale je to případ, který my dobře známe třeba od našich králíků, kdy ta potrava, která je rostlinná, při tom průchodu trávicím traktem není ještě zcela zpracována a vychází teprve natrávena z těla ven. A aby byla dotrávena dokonce, tak to zvíře, v daném případě lemur čilý, to využívá pragmaticky ten trus, prvotní trus, který konzumuje podruhé. Nebo v jejich očích, v očích tedy Malgašů, je takové zvláštní zvíře ksukol ocasatý. Je to jeden z nočních druhů lemura, vypadá velmi bizarně, protože má dlouhý ocas, asi jako liška, velké ušní boltce, které připomínají uši netopíra, má zuby jako veverka, takže hlodáky. No a k té bizarnosti přispívá ještě to, že má neobyčejně prodloužený prostředníček na předních končetinách. Těžko si to představit, ten prst je dvakrát tak dlouhý jako ostatní, je tenký, hubený, jenom kostěný.
K čemu slouží?
Ten ksukol ho využívá právě jako prostředek k hledání potravy i k získávání potravy. A ten ksukol škrábe po kůře stromu, snaží se tím škrábáním iniciovat k pohybu hmyz, který pod tou kůrou je. Zpravda to bývá nějaká larva, tučný červ nebo brouk. A svými velkými ušními boltci zaznamená pohyb, uslyší je, má také výborný čuch, takže i ucítí. A když zjistí pod kůrou, že tam nějaké tučné sousto bude, tak přichází na řadu ty jeho řezáky, ty jeho zuby hlodavé. vykoušet díru, do které strčí ten dlouhý prostředníček, jako pinzeta, takové pátradlo, se ten dlouhý prst ponoří pod kůru a najde tam toho červa, kterého nabodne a vytáhne tedy ven. Takže takový docela důmyslný systém, ale když se na to podíváme v souvislostech, na Madagaskaru nejsou datlové, nejsou tam šplhavci, kteří by právě tuto volnou ekologickou niku obsadili a hledali tady potravu. No a ten ksukol ocasatý se toho chopil a naučil se tedy hledat potravu pod kůrou stromů. No a v očích Malgašů toto zvíře, které vypadá jako takový čertí, takový ďábel, tak se ho bojí. V okamžiku, kdy se ksukol objeví ve vesnici nebo v její blízkosti, tak ho nemilosrdně zabijí, protože se ho bojí, že přinese smůlu. A to byl možná jeden z důvodů toho, proč těch ksukolů tolik ubylo, že v 20. století byl dokonce považován za vyhubeného. Známý spisovatel a aktivista Gerald Darrell se vydal na Madagaskar hledat tohoto ksukola. Napsal o tom půvabnou knížku Aje, Aje, Aja, protože ksukolu se říká Aje, Aje, takže tato slovní hříčka ho vedla k tomu, že tak pojmenoval celou knihu.
Já jsem četla ještě o lemurovi Indri, který je posvátný zase, že dokonce kmen, který ho obdivuje, tak nechce pustit ani nikoho do lesa, kde právě on je. Je to pravda?
Je to pravda. Ten lemur Indri je největší z lemurů. Je tak velký, že dokonce připomíná lidské dítě. Dokonce v tom malgašském názvosloví se mu říká babakoto, dítě svého otce. Oni skutečně považují Indri, lemura Indri, za převtělené své předky, které uctívají. Předkové Malgašů jsou pro ně posvátní a jestliže si představují, že ten lemur Indri je jejich třeba zemřelý předek, tak pochopitelně uctívají nejen samotného lemura, ale i les, ve kterém tito Indriové žijí.
Všechny kmeny malgašské?
Ne. To se týká pouze dvou kmenů právě žijících na východě ostrova v té příbřežní partii. A vedlo to mimo jiné k tomu, že takový les se dochoval do současnosti, nebyl vypálen, protože byl pro ně posvátný.
A vy jste se s nimi setkali?
My jsme ty lemury samozřejmě pozorovali, protože to nelze pominout. Oni mají takové zvláštní hlasy, ostatně můžeme si pustit jejich hlasy, které máme nahrané. A těmi hlasy si vyznačují teritorium, ve kterém žijí. V tom lese jich není mnoho a každá ta rodina, protože oni žijí v rodinných skupinách, si vyznačuje to teritorium, kde žije a všem ostatním rodinám dává najevo, že sem nemůžou přijít, protože tady žijí oni. No a když se z toho stala taková trošku turistická atrakce, tak přece jenom ti Malgaši s tím nesouhlasili, protože byl to vstup do území, které považovali za posvátné, takže tam bylo trochu takových třenic a dohadů a dneska se obávám, že tedy ty ekonomické zájmy zvítězily a vědí, že turisté přinášejí peníze, takže opouštějí spíše ty své zažité představit ten systém tabu jenom proto, aby získali tedy zisk z návštěvy turistů.
Jsme u obyvatel Jsou to Malgaši. Oni mají určitou kmenovou hierarchii v těchto pralesích, lesích.
No, musíme to říci spíše tak, že to území Madagaskaru obývá 14 kmenů. Každý ten kmen je v různé části ostrova. Nejpočetnější je kmen Merinů, který obývá střed ostrova a také z tohoto kmene pocházela většina vládců Madagaskaru. Když pominu grofa Morice Beňovského, který je tak trochu u nás známý, protože má slovenské kořeny a
opravdu tam byl.
Literární dílo. Skutečně to není fikce, to je pravda, dokonce v hlavním městě je po něm pojmenována jedna z ulic, bulvár Morice Beňovského. Takže většina těch domorodých vládců pocházela z kmene Merinů. Ty jednotlivé kmeny se od sebe liší, a to somaticky, protože některé mají více z těch afrických předků, některé kmeny mají zase více z těch asijských. Liší se architekturou, především materiálem, z kterého si staví ty své domy, příbytky. Liší se samozřejmě i způsobem uctívání předků, způsobem pohřbívání, způsobem vůbec takového toho svého duchovního života, toho spirituálna, které je ve všech malgašských kmenech velmi silné. A pochopitelně se liší i způsobem, jak žijí, jaké pěstují plodiny, jestli jsou to spíše pastevci, lovci nebo zemědělci. Takže je odborníci poznají na první pohled.
Vám se líbí který kmen?
No tak to je hrozně těžká otázka, protože tím bychom se možná dostali třeba k malgašským ženám, které jsou velice krásné, zejména z některých kmenů.
Jaké tam mají postavení?
Ženy jsou leckde rovnoprávnější než muži v leckterých společnostech. Každopádně postavení žen a mužů je víceméně rovnoprávné. Je to otázka taková praktická, protože pracovat musí všichni, muži i ženy, aby se uživili.
Vedle toho je jejich náčelník a šaman?
Je to tak, že v čele té komunity vesnické stojí, řekněme, stařešina nebo starosta a je pro ně přirozenou autoritou. Oni ho skutečně poslouchají. Dokonce si představte, že v té komunitě není téměř žádná kriminalita, protože oni vědí, kdyby něco provedli, že by byli vyloučeni a přišli by o rodinu, přišli by o příbytek, o všechno. A takže se bojí, stále ještě se tedy většinou bojí toho být vyloučeni z té skupiny.
A ten stařešina se volí jak?
Je to takový systém, kdy staří obyvatelé se sejdou a vyberou toho náčelníka, toho nejvyššího, kterého potom všichni poslouchají. A pokud zemře nebo už není schopen vykonávat tuto funkci, tak je vybrán tedy nový. To postavení šamana nebo toho kouzelníka je takové zvláštní. On má postavení léčitele, čili chodí za ním lidé, jednak když mají nějaké nemoci, ale on dokáže, nebo alespoň tvrdí, že dokáže i předpovídat budoucnost, takže záleží třeba na jeho rozhodnutí, když se seje úroda, nebo on řekne, kdy se má začít sklízet. A tvrdí se, ale já to snad ani nechci potvrzovat, že dokáže i uřknout někoho, přenést na něj nějaké zlé kouzlo a ten člověk potom je nemocen a může i umřít bez zjevné příčiny třeba. Je pravda, že v posledních letech trochu ten vliv šamanů klesá a stále více se prosazuje, když lidé onemocní, tak jdou možná spíše za lékařem než za šamanem. Ale neplatí to všude, protože v těch vesnicích lékaři nejsou, to je jedna věc. A druhá věc, na lékaře nemají, takže jdou spíše za tím šamanem, který je téměř zadarmo a je osvědčen generacemi předchůdců.
Jste jistě žili nebo procházeli jednotlivými vesnicemi, setkávali jste se s těmi lidmi, hovořili jste s nimi a jak?
Samozřejmě jsme se snažili komunikovat, i když oni mluví většinou jenom malgašsky a málo z nich umí francouzsky a téměř nikdo anglicky. Takže ta komunikace byla trošku problematická, ale my jsme samozřejmě u nich bydleli, dokonce jsme se s nimi stravovali, nebo jsme dokonce se snažili i natáčet jejich hlasy, jejich zpěvy. ty kontakty byly nejjednodušší s dětmi, protože ty nemají ještě žádné zábrany a vrhnou se na vás a jsou takové bezprostřední, zvídavé.
Co náčelník?
No, ono to je tak, že když chcete někde ve volné krajině si postavit stán, musíte najít nejdřív ve vesnici a náčelníka požádat o to, jestli si smíte na pozemku jeho vesnice postavit stán. A on zpravidla řekne, můžete, ale já bych radši, kdybyste spali u mě doma. Takže berou to trošku jako prestiž, že...
Spal jste u náčelníka doma.
Ano.
Jaké mají budovy, domy?
To nejsou budovy, to jsou spíš chýše a nelíší se chýše náčelníka od prostého obyvatele. Jsou to stavby velmi jednoduché, malé a záleží strašně, v které části Madagaskaru jsme, protože když jsme na východě ostrova, kde jsou deštné pralesy, kde hodně prší, tak se staví s palem z těch spíše stromů, které tam rostou, zatímco ve vnitrozemí, kde je spíše sucho a není tam příliš vegetace, tak se staví z nepálených cihel, nebo na západě naopak se staví z bambusu nebo z takových těch suchých klacků.
A vy jste byl na návštěvě kde? V kterém domě?
Vyzkoušeli jsme všechny typy staveb a co měli společného je to, že to byla cimřička malá 2×3 metry a tam se naskládala celá rodina. Ženy tady rodí docela často, v průměru mají okolo 7 dětí a taková početná rodina se musí naskládat do takového malého prostoru. Zajímalo nás ale i, jak tito lidé žijí, co mají ve svých příbytcích za vybavení, čím se radují a zjistili jsme, že oni skoro nic nepotřebují k životu. V těch chýších byly jenom jednoduché přikrývky, které sloužily ke spánku, nádobí na přípravu jídla bylo zpravidla venku, pod samostatným přístřežkem u ohně, na kterém se vaří, nebo na dřevěném uhlí, na kterém se vaří. A ti lidé v podstatě měli to, co měli na sobě, a patřilo jim jenom to stádo nebo to hejno dětí. A my jsme si v plné míře uvědomili, co všechno člověk potřebuje k životu, že skoro nic. Že oni jsou šťastní a spokojení jenom s tím málem. Stačí jim, že jsou, že žijí, že mají děti, že si mají s kým popovídat, s kým si zaspívat, zahrát hry, vyprávět své příběhy a netouží, nebo možná touží, ale jenom ve skrytu a vědí, že to nemohou dosáhnout. Mám tím na mysli právě ty výdobytky naší civilizace, televizi, rádio.
Tam není, neexistuje.
Tam není ani elektrika, tam není lékařská péče, školní docházka je pravda povinná, ale leckde to není ani technicky možné to dítě poslat do školy. My jsme se setkali v jedné vesnici s tím, že sice děti prý posílali, ale byla to vesnice asi 15 kilometrů daleko, kde byla škola a pak jednoho dne jedno dítě sežral krokodýl, tak se rozhodli, že už další posílat nebudou. Takže teoreticky školní docházka povinná.
A co šamani? S těmi jste se setkal?
To setkání se šamanem nebylo vědomé. Já neznám člověka, o kterém bych viděl, že je šaman. Pouze se mohu domnívat.
Já jsem měla na mysli, že starosta, když jste u něho bydlel, nebo ten náčelník, takže vám třeba představil někoho a řekl ano, a to je náš šaman.
Tak ne. K tomu nedošlo. K tomu nedošlo, že by nám představil šaman. Ono totiž, ti šamanové zpravidla jsou někde za vesnicí nebo někde na okraji a žijí jakoby v ústraní. Nejsou to oblíbenými členy vesnického kolektivu třeba.
Taková baba Jaga v jeskyni.
Jednu babu Jagu jsme potkali a trochu jsme ji naštvali možná, protože jsme u ní spali. Takový plechový příbytek, jenom jednoduchý, bez oken. A trochu jsme se handrkovali o cenu a já jsem dosti nekompromisně smlouval a ona se na nás naštvala a mám takový pocit, jestli mě neuřkla.
A na závěr, pane doktore Lemberku, my jsme hovořili o poklidných časech v kmenech jednotlivých Madagaskaru. Ale v posledních letech není Madagaskar poklidným krajem.
No, on byl poklidným krajem, možná, že nemám mluvit v minulém čase, ale v přítomném. Já jsem se nikde necítil na světě tak bezpečně jako tady. Skutečně ta kriminalita nebo násilí tady vůbec téměř není známo, ale teď jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, že zde došlo k převratu. Prezident Mark Ravalomanana byl svržen mladým ambiciózním starostou hlavního města, který se jmenuje Rajoelina, a figurovala v tom převratu i armáda. A když to zkusím zkrátit, tak ten ambiciózní starosta hlavního města Rajoelina vlastnil televizní stanici a rádio, takže se prostřednictvím těchto médií snažil vetřít do přízně obyvatelstva, což se mu podařilo. Ten předchozí prezident Mark Ravalomanana měl řadu sporných rozhodnutí, například kdy pronajal třetinu území ostrova korejské firmě Daewoo, to se taky u nás málo ví, třetinu území toho ostrova, představte si, a ta firma Daewoo slíbila, že na té obrovské ploše bude pěstovat plodiny na výrobu biopaliv. S tím lidé nesouhlasili, protože v té zemi byly kosti jejich předků a tak dále. Takže to bylo první kontroverzní rozhodnutí, které vedlo k pozdvižení lidu. No a druhé bylo to, že ten prezident Ravalomanana si koupil nové prezidentské letadlo za 60 milionů, začal mít monopol v potravinářském průmyslu a tak dále. Prostě to utrácel, víte, lidé jsou většině nespokojení. A na tuto stranu přesně zahrál ten mladý 34-letý starosta Antananarýva, hlavního města. No a začal lidi přesvědčovat, že je potřeba toho předchozího prezidenta svrhnout, což se mu podařilo. Bylo tady poměrně velké krveprolití, zahynulo asi 100 lidí v tom hlavním městě při nepokojích, které proběhly v únoru, vlastně už koncem ledna a potom v březnu letošního roku 2009. Funkce armády tady byla taková zvláštní, protože zpočátku prezident ovlivňoval tu armádu a spoléhal na její ochranu. Ovšem, generálové se přidali na stranu toho rebelujícího mladého, později prezidenta Rajoelina, svrhli tedy do té doby prezidenta Ravalomananu, který byl donucen až k útěku, dneska žije v jižní Africe. A poté, co pomocí vojenské síly svrhli moc a nastolili vládu nového prezidenta Rajoeliny, tak se zase z té politiky stáhli. Většina vojenských převratů ve světě končila tím, že ti generálové, když se dostali k moci, tak tu moc chtěli co nejdéle si udržet. Tady snad díky jakési osvícenosti, tak se jí dobrovolně zase zřekli a dneska v tuto chvíli má Madagaskar mladého prezidenta. Zajímavá je ještě ta věc, že podle madagaskarské ústavy smí být prezidentovi minimálně 40 let, zatímco tento 34-letý mladík jako první věc, o kterou usiluje, je změna ústavy, kde bude ten věk snížen, aby vůbec mohl být ve funkci. Takže nebyl ustaven demokratickými volbami, zmocnil se této moci násilím, což se samozřejmě setkalo s velkým odporem jednak OSN, také Ligy afrických států. A jaký bude další vývoj, si budeme muset pravděpodobně počkat, protože demokratické volby by měly být v roce 2011, pokud nebudou předčasné volby. Ten prezident, který byl svržen, ten Mark Ravalomanana, ať byl jaký chtěl, tak byl v jedné věci osvícený. A sice v oblasti ochrany přírody on se zavázal desetinu plochy území vyhlásit národními parky a rezervacemi. A téměř se mu to podařilo, téměř to splnil. V letošním roce to mělo být dokončeno. Ovšem byl svržen a pravděpodobně se obávám, že tohoto bezvládí nebo jakéhosi stavu dokáží využít a zneužít různé nadnárodní společnosti, které budou kácet vzácné dřevo, budou lovit vzácná zvířata a ta ochrana přírody se dostane zase až úplně pod stůl někam na okraj zájmům, protože málo platné v té chudé zemi jakékoliv zdroje obživy jsou ceněné a jsou hledané a ta ochrana přírody je věc spíše překážející běžnému životu.
Tak zažil doktor Vladimír Lemberg Madagaskar.